Πάμε σε ένα άλλο θέμα και μάλιστα πάμε στον τίτλο ενός βιβλίου που λέγεται «Η Λίμπητο των Αγγέλων». Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που θέμα του είναι η σεξουαλικότητα στην αναπηρία. Είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες άτομα με αναπηρίες, αλλά δημόσιο διάλογο δεν έχουμε για αυτό το θέμα. Είναι ανύπαρκτος ο δημόσιος διάλογος επ' αυτού. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Το μυθιστόρημα λοιπόν αυτό βάζει το θέμα της σεξουαλικότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ασχολείται και με το θεσμό του σεξουαλικού συνοδοιπόρου. Συγγραφέας του βιβλίου της, που φέρει τον τίτλο «Η Λίμπητο των Αγγέλων» είναι ο μαθηματικός που διδάσκει σε δομές της ειδικής αγωγής, ο κύριος Νίκος Μάντζιος, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας κύριε Μάντζιο, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κεσίδου. Μια χαρά, καλησπέρα από Τρίκαλα.
Λοιπόν, από τα Τρίκαλα ετοιμαζόμουν να πω από πού είστε και από πού μιλάμε. Καλοτάξιδο καταρχήν το βιβλίο σας. Εγώ δεν το διάβασα. Βασίστηκα σε ένα δελτίο τύπου που πήρα, είναι η αλήθεια. Δεν πρόλαβα ακόμα να το πάρω. Θα το πάρω όμως, γιατί πραγματικά το θέμα το οποίο πραγματεύεται είναι ένα θέμα που το έχουμε βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, το έχουμε κλειδώσει καλά και δεν λέμε να το ανοίξουμε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ασχοληθείτε και μάλιστα μέσα από ένα μυθιστόρημα που είναι πιο εύπεπτος τρόπος να θίξεις ένα θέμα και πιο ελκυστικός να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε να δείτε, πρωτίστως να τονίσω ότι εντάξει, με ένα δελτίο τύπου προφανώς δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα βιβλίο, ενώ η λογοτεχνικότητά του αν είναι καλή ή κακή, δηλαδή πώς γράφει ο συγγραφέας. Ναι. Απλά αναφέρεται.
Καλά, εμείς δεν εξετάζουμε αυτό, εμείς είμαστε εκπομπή υγείας τώρα, δεν μας...
Απλά ναι. Εγώ σας παροτρύνω να διαβάσετε το βιβλίο, όχι μόνο και τους ακροατές μας. Ναι. Να διαβάσουν το βιβλίο όχι μόνο για την πρωτοτυπία, αν θέλετε, το ρηξικέλευτο λίγο του θέματος, αλλά και για την ίδια τη χαρά της ανάγνωσης ενός μυθιστορήματος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι ένα μυθιστόρημα, δεν πρόκειται ούτε για δοκίμιο.
Πώς λοιπόν επιλέξατε αυτό?
Που έχει την πλοκή του, που έχει τα πάνω, τα
κύριε
κάτω.
Κύριε Μάντζιο, πήρατε αυτό το θέμα και το κάνατε μυθιστόρημα? Αυτό θέλω να μου πείτε.
Λοιπόν, εγώ επειδή δουλεύω στις δομές ειδικής αγωγής, επομένως είμαι με αυτά τα παιδιά σχεδόν καθημερινά. Ειδικά όταν δουλεύει σε δομές σκληρές, όπως λέμε, δηλαδή σε ειδικά σχολεία, εκεί βλέπεις το πρόβλημα, το συγκεκριμένο αυτό της σεξουαλικότητας, το βλέπεις καθημερινά μπροστά σου. Το πρόβλημα αυτό του παιδιού το οποίο είναι σε αμαξίδιο ή το παιδιού που έχει νοητική στέρηση, το οποίο θέλει να εκτονώσει τη σεξουαλικότητά του, αλλά δεν ξέρει πώς. Δεν μπορεί μερικές φορές, αν υπάρχει εγκεφαλική παράλυση και τα χεράκια του είναι σε αγκυλώσεις, υπάρχει και πρακτικό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι...
Το έχετε μπροστά σας, στη δουλειά σας, αυτό λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Το βλέπω στη δουλειά μου. Μετά, κάποια στιγμή, επειδή συνωμοτεί το σύμπαν πάντα, κάποιες φορές μάλιστα συνωμοτεί, έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη, σε μια διάλεξη νομίζω, ήταν σε ένα πανεπιστήμιο του Δημήτρη του Ζόρζου, ο οποίος είναι ένας Έλληνας ο οποίος τότε ζούσε στην Ισπανία, στη Βαλένθια, στη Βαρκελόνη και στη Βαλένθια, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει εκεί στην Ισπανία για τη δημιουργία ενός δικτύου, αυτών που λέμε σεξουαλικών βοηθών.
Αυτό που λέτε σεξουαλικό συνοδοιπόρος, θα σας ρωτούσα.
Ποιος είναι? Υπάρχουν διάφοροι όροι.
Ποιος είναι ο σεξουαλικός συνοδοιπόρος?
Σεξουαλικός θεραπευτής, υπάρχουν διάφοροι όροι. Και έμεινα ενεός που λέμε, δηλαδή άκουσα, λέω κοίταξε να δεις, υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Αλλά απλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν την ξέρουμε.
Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, γιατί και εγώ πρώτη φορά τον ακούω, ναι, τον όρο. Ποιος είναι?
Εγώ πλέον αρμόδιος.
Δεν πειράζει, εσείς γράψατε γι' αυτό και είχατε και μία, κάνατε και μία έστω και υποτυπώδη έρευνα, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε σεξουαλικός συνοδοιπόρος, τι εννοούμε πρακτικά?
Σεξουαλικός βοηθός είναι ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος ανήκει σε ένα δίκτυο. Ναι. Εθελοντών ή μη, αμείβονται, ναι, ή όχι, στους οποίους προστρέχει ο ανάπηρος Και αυτή με βάση τα θέλω, τις επιθυμίες του ανάπηρου, τι θέλει να κάνει, δεν απαραίτητα να φτάσουν στο σεξ,
ναι.
Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης του αναπήρου και αυτού που θα επιλεγεί από το δίκτυο ότι ταιριάζει στο προφίλ του ανάπηρου και στις επιθυμίες του.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα το δίκτυο αποσύρεται, μένουν οι δύο πλευρές μεταξύ τους και ορίζουν το πλαίσιο.
Mm-hmm.
Ορίζουν το πλαίσιο, το πλαίσιο θα είναι αυτό. Τα όρια είναι αυτά, δεν τα ξεπερνάμε.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι συναντήσεις και μπορεί να φτάσουν εκεί που μπορούν να φτάσουν, εκεί που έχουν συμφωνήσει ότι θα φτάσουν.
Μάλιστα.
Αυτό το πλαίσιο, κατάλαβατε.
Μάλιστα.
Απλά παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο στον ανάπηρο, είναι ένα ασφαλές πλαίσιο και η λέξη κλειδί στην όλη υπόθεση είναι η συνένεση.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε συνένεση των δύο πλευρών. Γι' αυτό παράδειγμα αυτοί οι σεξουαλικοί βοηθοί δεν ασχολούνται καθόλου με βαριές περιπτώσεις, παράδειγμα νοητικής υστέρησης. Εκεί που το άτομο δεν καταλαβαίνει.
Ναι.
Άρα,
διότι προϋπόθεση είναι η συνένεση, αυτό που τονίσατε.
Η συνένεση είναι και η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου.
Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Μάντζιο, για το ασφαλές πλαίσιο, είναι νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα, διότι κατά καιρούς έχουν δει ειδήσεις αποτρόπες στο φως της δημοσιότητας που έχουν να κάνουν με εκμετάλλευση, κακοποίηση, σεξουαλική ατόμων τα οποία έχουν νοητική στέρηση, τα οποία
σχεδόν και τώρα πρόσφατα νομίζω.
Και πόσα δεν ακούμε. Στέρηση. Το θέμα είναι πόσα δεν έχουμε ακούσει, κύριε Μάντζιο, και τι έχουν περάσει αυτά τα άτομα. Επομένως, το να υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο προκαθορισμένο με όρους εξ αρχής, τουλάχιστον αποφεύγει κανείς και πλήρη σεξουαλική ικανοποίηση να μην βρει, αποφεύγει την όποια κακοποίηση.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Καταλάβατε, αυτοί έχουν τέσσερα στάδια, που προσπάθησα να στα πω πολύ γρήγορα.
Ναι.
Τέσσερα στάδια και μπορεί αυτή η συνεννόηση, αυτή η συναλλαγή να διακοπεί σε οποιοδήποτε σημείο του σταδίου, εάν ένα από τα δύο μέρη δεν παραβεί τα συμφωνηθέντα.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Βεβαίως,
τώρα όλοι
βεβαίως.
Αυτοί που παίρνουν μέρος σε αυτό το δίκτυο έχουν ήδη κάνει σεμινάρια, έχουν επιμορφωθεί πάνω σε περιπτώσεις αναπηρίας, έτσι, πώς έναν άτομο, πώς το βγάζουμε από εδώ, πώς το βάζουμε στο κρεβάτι,
ναι.
Πού έχει πρόβλημα, πώς πρέπει να τον αγγίξω.
Είναι εκπαιδευμένοι.
Ολόκληρη, δηλαδή.
Και αυτά τα δίκτυα λέτε ότι λειτουργούν στην Ισπανία.
Λειτουργούν στην Ισπανία και μάλιστα υποκαθεστώς κρατικό, δηλαδή υπάρχει νόμο.
Έλεγχος δηλαδή.
Καλύπτεται με νόμο.
Μάλιστα.
Είμαστε ακόμα πολύ μακριά εμείς εδώ. Τώρα μου λέει ο Δημήτρης Ζόρος, η περιφέρεια Αττικής κάνει κάποια βήματα. Του έχει ζητήσει τέλος πάντων να κάνει κάποια έρευνα για μήπως αρχίσει και εδώ στην Ελλάδα,
ναι,
να στείνεται κάποιο τέτοιο δίκτυο.
Ανοίγεται πάντως το θέμα με έναν τρόπο πολύ ωραίο εσείς, βάζοντας στην κυκλοφορία ένα βιβλίο, «Τη λύπη των αγγέλων», όπου σε αυτό το μυθιστόρημα η Κορίνα, μια κοπέλα μετά από ένα ατύχημα, βρίσκεται καθυλωμένη σε αμαξίδιο. Ακολουθείτε αυτήν την ηρωίδα, είναι υπαρκτό πρόσωπο αυτή?
Όχι.
Και πώς εξελίσσεται κάπως, να μας πείτε κάτι για το story της?
Ναι, μπορώ να σας πω.
Ναι.
Εγώ πρωτίστως ξεκίνησα να γράφω ως γυναίκα. Με ρωτήσαν αυτό το πράγμα χθες που είχαμε, ανοίγω μια παρεθεσούλα, έκανα την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου μου στα Τρίκαλα.
Mm-hmm.
Είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό δείχνει, ο οποίος κόσμος έμεινε και ως αρκά να κάνουμε κουβέντα. Αυτό δείχνει δηλαδή το πόσο ενδιαφέρεται αυτός ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι έλεγαν τι είναι αυτό, δηλαδή εγώ το ξανακούσα. Εγώ βλέπω έναν ανάπηρο σε αμαξίδιο και δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το σεξ και τις ορμές. Λέει, τι μας λες τώρα.
Και όποιος αναρωτιέται,
τίποτε, ναι,
το αποθεί κιόλας από το μυαλό του, γιατί είναι και άβολο.
Ναι,
καλύτερα δηλαδή πιο εύκολο να μην το σκέφτεσαι.
Να το σκεφτόμαστε πολλές φορές,
ναι,
πώς
ναι.
μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει σεξ.
Ναι.
Και όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα λειτουργούν μια χαρά. Απλά δεν μπορούν να το γράψουν στο κούτελό τους ότι εγώ λειτουργώ.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό αυτό το γογοθάς και το τι τραβάνε οι οικογένειες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ συνεντεύξεις που έχω πάρει από γονείς και όλα αυτά. Μιλάμε πίσω από κλειστές πόρτες, αυτές οι οικογένειες διαδραματίζονται τραγωδίες αρχαιοελληνικές, σας το διαβεβαιώ. και φτάνουν σε πολύ ακραίες καταστάσεις κάποιες φορές.
Επειδή υπάρχουν αιτήματα από την πλευρά των ατόμων με ειδικές ανάγκες για σεξ, αυτό λέτε.
Προφανώς.
Ναι.
Προφανώς. Φανταστείτε ένας έφηβος ο οποίος δεν μπορεί να εκτονωθεί, ο έρμος ο πατέρας, η μάνα, τι κάνουν, τι πρέπει να κάνουν. Άιντε και πείτε ότι αυτός είναι αγόρι.
Ναι.
Άιντε να πείτε ότι πάει σε ένα πορνείο. Έτσι, αν το δεχτούν.
Ναι.
Που δεν υπάρχουν. Στο εξωτερικό υπάρχουν πορνεία εξειδικευμένα για αυτά τα θέματα.
Mm-hmm.
Αλλά καμία σχέση σεξουαλική βοηθή με την πορνεία, έτσι τώρα αυτό το τονίζω.
Ναι.
Αλλά φανταστείτε όμως μια κοπέλα.
Ναι, αν δεν έχεις άλλη λύση, καταφεύγεις εκεί.
Φανταστείτε μια κοπέλα, τι λύσεις έχει. Δεν έχει.
Καμία.
Το αγόρι μπορεί να έχει. Η κοπέλα δεν έχει.
Η κοπέλα τις περισσότερες φορές, να σας πω εγώ τι λύσεις έχει, μέσα σε άπειρα εισαγωγικά το βάζω. Να κακοποιηθεί. Επειδή είναι εύκολο θύμα.
Ναι, είναι εύκολο θύμα. Σίγουρα είναι εύκολο θύμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι σε μια καλή οικογένεια, ότι είναι σε ένα ίδρυμα. Είναι μέσα στην οικογένεια. Είναι στην ασφάλεια του σπιτιού της αυτή η κοπέλα. Τι κάνει για να εκτονώσει τη σεξουαλικότητα? Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Μιλάμε για ένα βασικό ένστικτο το οποίο διασφαλίζει την συνέχεια του είδους μας. Δεν πρέπει να υποτιμάτε. Με τίποτα δεν πρέπει να υποτιμάτε.
Εκεί μπαίνουν λοιπόν λύσεις και καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές. Εγώ αναφέρω κάποιες μέσα στο βιβλίο μου βέβαια. Οι οποίες είναι στην ουσία αληθινές ιστορίες, απλά εγώ τις έχω βαφτίσει μέσα στην κολυμπήθρα της μυθοπλασίας.
Ναι, okay.
Τις έχω βγάλει έξω. Αλλά είναι ένα βιβλίο πολύ σκληρό, είναι σκληρό βιβλίο, είναι ίσως το μοναδικό λογοτεχνικό, το έψαξα, που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Είναι σκληρό βιβλίο, αλλά έχει και πολύ δόση χιούμορ, γιατί ακριβώς για να σπάσει αυτή η μαυρίλα που έχει.
Και έχει πολύ αλήθεια. Οι μαθητές σας.
Είναι φοβερό, δηλαδή από ένα. Είναι τρεις εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, είναι πάρα πολύ φρέσκο.
Οι μαθητές σας το διάβασαν.
Έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο,
ναι.
Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να το συζητάμε. Δεν
σας λέω, είναι άβολο, είναι άβολο,
άβολο
και δεν υπάρχει
λύση. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη, είναι άβολο για όλους.
Κύριε Μάντζιο, οι μαθητές σας το διάβασαν.
Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι σε γυμνάσιο, όχι σε λύκειο. Έτσι,
ναι.
Ακόμα, αν θέλετε, χειρότερα.
Ναι.
Εγώ χθες την παρουσίαση.
Εφηβεία Καραμπινάτη, δηλαδή, ναι.
Ναι, είναι μέχρι 15 χρονών, τέλος πάντων. Εγώ στην παρουσίαση χθες είπα, χαριτολογώντας στο τέλος, ότι γιατί έφεραν αρκετοί μαθητές στην παρουσίαση.
Ναι.
Έλεγα, λέω, να βάλω το τηλεοπτικό σήμα K12, δηλαδή κατάλληλο για πάνω από 12.
Ναι.
Αλλά μετά σκέφτηκα ότι πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Κι όμως δεν πιστεύω να το. Μερικά ναι, κανένα δύο μου είπαν ότι το διάβασα.
Τι σας είπα,
δεν μου είπαν εντυπώσει, μου είπαν ότι το διαβάζουμε ακόμα, κύριε. Αλλά είχαμε κάνει ήδη.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
Είχαμε κάνει ήδη κουβέντα και τους ενδιέφερε πάρα πολύ. Γιατί η Κορίνα είναι μια μαθήτρια. Στην ουσία παθαίνει αυτό το ατύχημα. Στην ουσία είναι μαθήτρια, τελειώνει το λύκειο. Άρα ψιλοταυτίζονται λίγο με την Κορίνα. Και τους ενδιαφέρει και αυτούς πάρα πολύ. Δηλαδή μερικές φορές είμαστε εμείς, να σας πω λίγο, σεμνότυφοι, υποκριτικά σεμνότυφοι. Ενώ τα παιδιά είναι πολύ πιο απελευθερωμένα. Πας σκοπιάζοντας να μιλήσεις κάποια πράγματα με τα παιδιά, αλλά σε εκπλήσουν ευχάριστα ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτά να μιλάνε για τέτοια θέματα. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε τέτοιες αγκυλώσεις.
Πάντως νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο σας, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν το διάβασα, αλλά θα το διαβάσω σύντομα.
Να είστε καλά και να μου πείτε την άποψή σας.
Βεβαίως και θα σας την πω, κύριε Βάντζιο. Ανοίγεται ένα θέμα. Ανοίγεται τον ασκό του αιώλου και καλά κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι μας βάζετε μπροστά σε ένα ζήτημα το οποίο υποδιόμαστε ότι δεν υπάρχει. Ενώ είναι εδώ, υπάρχει, ταλαιπωρεί κόσμο, μπορεί να φέρνει σε απελπισία κάποια άτομα και εν πάση περιπτώσει καταργεί αυτό που λέμε ισότητα και δικαίωμα, το καταργεί εντελώς.
Ακριβώς, ναι, η περίφημη ισότητα δεν υπάρχει καθόλου εδώ.
Ναι.
Είναι και τίθεται, ναι, τίθεται σαφώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Το βιβλίο αυτό πέρα από οτιδήποτε άλλο θέτει και θέμα ισότητας.
Ναι.
Ισότητας. Αλλά όντως, εμένα ο στόχος μου δεν είναι, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας, να πουλήσω πολλά βιβλία, να βγάλω χρήματα και όλα αυτά. Εμένα στόχος μου είναι αυτό το πράγμα και που αρχίσει να γίνεται και πολύ με ικανοποίη αυτό, το να ανοίξει μια κουβέντα για αυτά τα άτομα και να αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να λέμε, α, οκ, είναι ένα άτομο σε αμαξίδιο, αλλά οκ, Έχει και αυτό ανάγκες, έχει και αυτό όνειρα, όπως ο...
Ναι, και όπως μας είπε και ο Μάντζιος μέσα από το βιβλίο του, υπάρχουν και λύσεις. Υπάρχουν και σεξουαλικοί συνοδοιπόροι, βοηθοί.
Ναι, ναι, ναι.
Και υπάρχει και ένας θεσμός σε μια χώρα λίγο πιο πέρα από εμάς που λειτουργεί το πράγμα και λειτουργεί καλά.
Μακάρι να στηθεί και
για εδώ. Να δούμε, κύριε Μάντζιο, μπορεί να τα ξαναπούμε του χρόνου για να δούμε τι άλλαξε μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ.
Σίγουρα, εδώ σας λέω στα Τρίκαλα, μετά μείναμε ως τις 2 η ώρα να κουβεντιάζουμε με παρέες. Δεν ήθελα να φύγουν.
Ναι.
Δηλαδή τους ενδιαφέρει, αρχίζει ο κόσμος και ενδιαφέρεται. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, είναι πρωτόγνωρο. Θέλω να καταλάβω τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι ο ανάπηρος είναι ένα αγγελούδι όντως, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα θέματα, τι ορμές να έχει. Αυτός έχει χιλιάδες προβλήματα. Αυτό θα
ότι δεν έχει φίλο.
Ναι, δεν έχει φίλο.
Διότι το λέτε άγγελο.
Αμαρτίες μπορεί να κάνει ένας ανάπηρος.
Και
όμως. Η λίμπιντο. Και
αμάρτημα.
Θέλει ο έργος να κάνει
λοιπόν,
αμαρτίες, αλλά
ναι.
Θέλω να γιάσω, μα δεν μπορώ, που λέει το τραγούδι.
Λοιπόν, το αμαρτίες ας το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά.
Ναι, ναι, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Βεβαίως,
το
βεβαίως.
Ναι,
κύριε
ναι.
Μάντζιο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
Να είστε καλά.
Και αυτό είναι το κέρδος, τέλος πάντων. Αυτές οι κουβέντες που ακούει ο κόσμος και αυτό είναι το κέρδος από το βιβλίο μου, πιστεύω. Αυτή η συζήτηση που πάει να ανοίξει και. Και εσείς την ανοίγετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα,
γεια
ευχαριστώ
σας,
πάρα πολύ.
Γεια σας.